Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabssager. Mit navn er Stine Bolter. Igennem 6 særafsnit har jeg hen over sommeren lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis. Sammen med en række fagfolk går hun tæt på kriminelle kvinder. Rigtig god lytning.
Der er ganske få kvinder i de danske fængsler og på de retspsykiatriske afdelinger. Ifølge Kriminalforsorgen blev bare én kvinde i 2023 idømt en fængselsstraf for drab mod 33 mænd samme år. Som vi så nærmere på i sidste episode, har det historisk set altid været sådan, mænd har været og er mere kriminelle end kvinder. Sammen med en række eksperter ser jeg nærmere på de kriminelle kvinder, og i dette særafsnit af Danske Drabssager skal vi tale om, hvorvidt der er forskel på at efterforske sager, hvor gerningspersonen er en kvinde, og om kvinder opfører sig anderledes som kriminelle, end mændene gør. Derfor har jeg inviteret dig, Bent Især Nielsen, i studiet til at svare på de spørgsmål. Velkommen.
Tak skal du have.
De faste lyttere af Danske Drabssager ved nok, hvem du er. Men for en god ordens skyld, kan du så ikke lige starte med at præsentere dig selv?
Det skal jeg nok, og tak for invitationen. Jeg hedder, som du jo sagde, Bent Især Nielsen, gik på pension i 2018 efter 44 år i politiet. Jeg har haft mange chefstillinger, har været mange steder, men er nok mest kendt for mine næsten 23 år. Jeg var i rejsehold som menig efterforsker, jeg var drabschef, og jeg blev også chef for rejseholdet. Og så har jeg været i USA og England og videreuddannet mig, så jeg har et bredt spektrum inden for det, der hedder en personfarlig kriminalitet som efterforskningsleder. I dag laver jeg podcast og fjernsyn og skriver bøger og holder foredrag og sådan noget.
Det lyder meget spændende det hele. I forhold til de kriminelle kvinder, hvorfor tror du, vi spærer øjnene lidt ekstra op, når det er en kvinde, der begår kriminalitet og i værste tilfælde drab?
Det er der mange, tror jeg, mange grunde til, også sådan nogle fordomme eller nogle normer, vi har omkring kvinder, og hvordan vi ser dem. I øvrigt vil jeg lige sige, at apropos din glimrende indledning der, det ændrer sig jo faktisk rigtig meget i de her år. Flere og flere kvinder fylder jo kriminalitetsstatistikken, men du er ret i, de ender jo pudsigt nok sjældent i fængsel. Det er jo sjældent dem, man ser med de langvarige fængselsdomme. Indtil for få år siden, kunne man sige, som med den brede pensel, der var det kun hver tiende kriminelle, der var kvinde. I dag er det jo hver femte, der er det. Altså, der er 20% af alle kriminelle i dag, siger man, er kvinder, hvorimod det er jo 10% for bare få årtier siden. Så der bliver flere og flere kvinder, der begår kriminalitet. Og inden vi lige nærmer os til drabene, så kan man jo sige, altså, hvorfor er det? Ja, det er faktisk et pudsigt udtryk for, at mænds kriminalitet falder, og falder markant, og har gjort det gennem flere år. Kvinder stiger lidt, men diskrepansen, forskellen bliver større og større, så kvinder kommer til at fylde mere og mere.
Hvad siger din erfaring der med kriminelle kvinder? Hvilke type forbrydelser begår de oftest?
Min erfaring er jo typisk, altså de kan godt begå personfarlig kriminalitet. For eksempel er antallet af kvinder, der bliver dømt for uagtsomt manddrab, lige så stort som mænd. Men kvinder, der bliver dømt for rigtigt forsætligt drab, er meget, meget, meget lavere. Hvis man tager berigelseskriminalitet, så topper kvinderne inden for butikstyverier, men bunder inden for f.eks. indbrudstyverier. Så der er en lang række ting, hvor man kan se forskellene. Man kan se, hvis man har de der sager, som nogle af lytterne kender, der har været sager med en sygeplejerske på et sygehus, som slog nogle af sine patienter ihjel og blev dømt for det. Der var her senest for et par år siden, der var der en sag i Randers, samme type, det var en socioassistent eller en socio-hjælper eller hvad det hedder, som også blev dømt. De fik langvarige fængselsstraffe. Når vi har de der typer, så er det næsten altid kvinder. Det er næsten altid kvinder, vi ser med de der. Det er faktisk det, som psykiaterne siger, de har histrioniske personlighedsforstyrrelser, altså den der overdrevne trang til opmærksomhed, alt det der. Der skal ske noget om de der ting, og det er jo ikke ulovligt i sig selv, men det bliver det selvfølgelig, hvis det giver sig udslag i kriminalitet, som at slå sine patienter ihjel. De få sager, vi har omkring det, man kalder Münchhausen-syndromet og Münchhausen by proxy. Münchhausen-syndrom, det er, at man gør skade på sig selv for at få opmærksomhed fra sundhedsvæsenet. Det er ikke ulovligt at gøre skade på sig selv. Det er selvfølgelig dybt uhensigtsmæssigt hensyn til det læge og sundhedsvæsen og sådan noget. Det er næsten altid kvinder, der laver det. Men det er jo lige meget, kan man sige, fordi det ikke er kriminelt. Men Münchhausen by proxy, proxy det betyder stedfortræder, det er nøjagtigt den samme ting, der foregår. Man gør, i stedet for at gøre skade på sig selv, så gør man det på, det kan være en ægtefælle, en svær ægtefælle, men typisk et barn. Ikke fordi man egentlig er hverken er ond eller kriminel. Man elsker måske det der barn lige så højt, som alle vi andre elsker vores børn. Men fordi man har den her histrioniske personlighedsforstyrrelse, og så lader man det gå ud over barnet. Og det er næsten altid kvinder. De er overrepræsenteret i de der Og det er jo lige fra at sprøjte inficeret toiletvand ind i barnets åre, eller beskidt blomstervand, og sådan. Det giver nogle uforklarlige sygdomssymptomer. Og så kan man igen, hej, nu må vi afsted på hospital igen, og det kan ikke blive ved, og det, jeg kan næsten ikke have det mere. Sådan. Hele det der, man får den der opmærksomhed. Så der er nogle særlige områder, hvor kvinder mere popper op i kriminalitetsstatistikken, men med drabene langt nede, med butikstyverierne meget højt op, og så kan jeg se nogle andre ting, som vi måske også skal tale lidt om i dag, det er omkring nogle af bedragerierne, altså mandatsvig, bedrageri og den slags ting. Der kan jeg også se, at kvinderne er ved at være med. Men alt i alt, så er mænd generelt set, især når vi taler om den personfarlige kriminalitet, langt mere kriminelle end kvinder er.
Ja, fordi man egentlig siger, at mænd er mere voldsparate, ikke? Ja. Altså deres testosteronen ligesom raser i kroppen på dem, og de er klar
ja,
til kamp.
Ja, og alt muligt andet, Christine, ikke? Som, det er jo ikke klog nok til at vide, men om til helt tilbage for at sige, hvordan vi var, da vi levede på sletten og i skoven. Altså, kvinderne fødte børn og samlede rødder, mændene måtte i krig med nabostammerne og ud og slå ihjel og nedlægge dyr. Hele den der, tror jeg, man skal være meget varsom med at bare sige, jamen det er jo en anden tid. Ja, det, selvfølgelig var det en anden tid, men vi er jo et produkt af rigtig, rigtig mange ting, og det er der jo kloge forskere, der har fortalt rigtig meget om, og det tror jeg simpelthen ikke, vi skal undervurdere. Jeg har set det mange gange, også den voldsparathed, der ligger i nogle mænd, om det så er sådan, som jeg nogle gange har sagt, lidt drillende. Hvad nu, hvis kvinden var født som det biologisk stærke køn? Vil vi så se nøjagtigt det samme, altså det kvinder, der slog mænd ihjel? Det tror jeg ikke, men det er der jo nogen, der siger, jamen det er da bare fordi, de kan, mændene kan. Og så er der den der store forskel med drabene især. Man kan sige sådan lidt populistisk, hvilket våben har man altid ved hånden, hænderne. Og mange mænd, især når vi taler partnerdrab, så dræber de enten ved at tæve ihjel, kværke eller kvæle. Og det er simpelthen en mulighed, som kvinden ikke har. Så hvis hun vil lave et drab på partneren eller ekspartneren, ja, så ser man også den der typiske forskel, så er det enten forgiftning eller kniven. Og så er det ikke et fancy våben, som mænd ofte bruger med avanceret knive. Nej, så er det ude for køkkenskuffen. For der kan man sige igen, hvilket våben har man altid ved hånden som kvinde, uden at nu skal lyde alt for fordomsfuldt. Ja, det er i hvert fald køkkenkniven uden for køkkenskuffen. Så der er en lang række ting, man kan se forskellen, når mænd og kvinder begår kriminalitet. Du spurgte lidt i indledningsvis, hvorfor ryster det så meget? Jeg tror især, når det er drabsagerne og det grove vold og mishandling og sådan noget. Fordi det simpelthen støder ind i de fordomme, vi har om kvinden, som den favnende, den nøsende, den der tager os af det, den der glatter ud i familien, den som altid passer på os. Og når hun er helt anderledes, så rammer det noget, som både skræmmer, men jo også fascinerer en smule ind imellem, siger, ups, den har vi ikke lige set komme.
Ja, for det rykker meget ved det billede, vi jo har af kvinden som det moderlige, det varme, det omsorgsfulde, ikke? Og når ja. Hun så går stik modsat, så ja. Spærer vi øjnene op, ikke?
Og derfor er der måske også en tendens til, at nogle gange måske at domstolene ser lidt mildere på det. Fordi altså, vi vil helst ikke se ind i den der verden. Jeg vil ikke påstå, at danske anklager eller efterforsker eller dommer for den sags skyld ligger under for den slags. Men jeg er ikke i tvivl om, min erfaring er, det er altså noget med, at nogle gange så kommer kvinder lidt lettere om ved konsekvenserne, fordi vi har svært ved at se det. Og jeg har set eksempler på, sager, hvor man siger både beregningen, brutaliteten, forsættet, altså der kan nogle kvinder jo fuldt ud leve op til, men det er ikke altid, mange gange så er det jo ikke altid en mishandlet kvinde, som til sidst har fået nok, og så må hun reagere. Det er det mange gange, så I må ikke misforstå mig derude, men det er ikke altid. Nogle gange er det nøjagtigt det samme, det kyniske, kolde, velovervejet, længe, isende, ventende, lige til man har muligheden for at gennemføre det.
Måske nogle gange mere manipulerende?
Nu sagde du det. Manipulerende, dominerende. Ja. Og jeg tror bare stadigvæk, vi har den der overordnede, lidt forblommede vurdering af, at sådan er mænd, og sådan er kvinder. Og vi ved jo godt, at sådan er det ikke. Men vi har svært ved at komme ud af den. Og man kan jo se det både når så vi har nogle af de meget voldsomme drab, som kvinder begår. Altså dem, der virkelig overrasker os. Eller vi har nogle af storbedragerne, som virkelig gør sådan noget af det, som vi plejer at sige. Jamen det er sådan noget Steinbacher-lignende noget. Og så ser vi lige pludselig en kvinde.
Du nævnte lige før, at du har set sager, hvor dommeren måske ikke var gået så hårdt til den mistænkte kvinde. Har du selv en sag i den forbindelse, hvor du tænker, der gik I ikke så hårdt til kvinden?
Ja, altså nu, især de år, jeg var i Rejshold, var det jo altså i sandstudiet voldsomme drabser, og der er flest mænd. Men nu når du spørger, kan jeg huske en gang, hvor jeg siger, vil vi have gjort det i dag anderledes? Det er mange år siden, vi er tilbage i 80'erne. Det var en drabsag, og det var et restaurationsmiljø, og der var et ægtepar, der drev en restaurant. Og ægteparets forhold gik ikke super godt. Kvinden havde så indledt et forhold med en medarbejder, en tjener på restauranten. Lang historie, sådan relativt kort, så endte det i hvert fald med, at denne her tjener, som jo også var elsker til restauratørens hustru der, sammen med en kammerat, slår restauratøren ihjel. Kompliceret sag, det var ren likvidering, vi blev længere om opklaret, men det endte med, at de to gerningsmænd, der slog restauratøren ihjel, fik lange fængselsstraffer for det, så på så vidt er det alt i orden. Men jeg kan bare huske stadigvæk undervejs, hvorfor gjorde den her tjener det? Vi kunne godt have anlagt den sag, det er da hende, der har initieret det. Fordi han, efter han har slået restauratøren ihjel, der fik han jo både restauranten og konen og børnene og hele. Så hun stod klar og ventede, så man kunne godt have anlagt den sag. Hun er da medvirkende i det der. Det er da faktisk hende, der har sat det hele i gang og får sin elsker og elskerens kammerat til at begå drab og sådan noget. Men vi valgte altså at se bort for det, fordi vi tænkte, det bliver op ad bakke. Hun var jo en mild kvinde, hun havde, vi kunne ikke objektivt sætte noget på det. Og det der med, at det der han ikke gjort, hvis ikke han vidste, at det ville han få tilgivelse og måske endda belønning for, den ligger jo lige på vippen af, at det er medvirken, det er måske ligefrem anstiftelse. Og det kan nogle gange være svært at bevise, selvom det er jo nogle gange anstifteren, der skal have den højeste straf, mere end den, der måske har gjort selve handlingen. For det er altid bagmanden, der skal have den højeste straf. Og der kan jeg bare huske, efterfølgende også tænkt nogle gange, ja, måske kunne man have anlagt en anden betragtning af den sag, men det vil være op ad bakke over for anklagemyndigheden, over for domstolen. Måske er det bedre at bruge hende som vidne i sagen mod de to, der rent faktisk har begået drabet. Men der kan man sige, vil det være sket, hvis det nu var mænd alt sammen? Jeg tror det ikke. Der kommer et kvindeligt aspekt ind der. Hun stod der med to eller tre børn. Hvis vi nu også sætter hende i spil, ikke? Altså, det var bare ikke til at overskue, så vi valgte en anden løsning. Og så er det jo ofte også, så er det jo ofte politiet, som vælger retning, fordi anklagemyndigheden kan kun rejse tiltale på baggrund af det materiale, politiet har lavet, og domstolen kan kun forholde sig til, at det kommer i retten. Så mange gange sidder man som efterforsker og efterforskningsleder med ret stor, jeg vil ikke sige magt, men indflydelse på, hvordan en sag bliver, fordi det er jo os, der ligesom lægger den til rette. Det er jo ikke anklagemyndigheden, der efterforsker. Det er jo politiet. Anklagemyndigheden vurderer politiets materiale, men hvis politiet ikke har fået det med ind, jamen så bliver det jo ikke en del af sagen, og domstolen får ikke mulighed for det.
Vi talte om tidligere det faktum, at vi spærer øjnene mere op, når en kvinde begår en forbrydelse, specielt hvis det er personfarlig kriminalitet, hun begår. Den sag, vi skal tale om nu, uden at gå for meget i detaljer med, den er 30 år gammel, og alligevel er det en, som jævnligt dukker op i medierne. Den er også blevet omtalt her i danske drabssager et par gange, nemlig sagen om den kvindelige læge, der i 1995 på Bornholm slog sin elskers kone og to børn ihjel. De fleste kender sagen, men kan du ikke lige kort ridse den op?
Jo, og den er jo faktisk usædvanlig, fordi det drab er jo et af dem, vi normalt ville have sagt med omvendt foretegn. Det er et planlagt, modbydeligt, sådan noget, som en mand vil lave. Men sagen er jo, det er fra min tid i rejseholdet. Jeg var nu lige der i 95-96, gennemgik jeg faktisk et sådan langt lederuddannelse, så jeg ikke selv de facto haft noget med den at gøre. Men jeg kender selvfølgelig sagen, for det var nogle af mine medarbejdere, som hjalp politikredsen med det. Og det var jo en velbegavet, veluddannet og faktisk smuk, hvis man må tillade sig at sige det, kvindelig læge, som forelsker sig i en gift mand, som også er læge. Og han er gift og har to børn. Og de indleder jo et forhold. Og hvis man skal sige noget pænt om den her kvindelige læge, så var det nok, at tror jeg, når jeg sådan kigger på sagen, at hun i den mand, der så hun manden i sit liv. Der så hun ham der. Og det er jo, hvad der sker hver dag. Det er ikke godt, for skilsmisse er aldrig godt, men man møder en ny. Man bliver forelsket, man forlader, børn græder. I må endelig ikke tro det ud, at jeg negligerer det her. Men så er det jo heller ikke værre. Det er jo sjældent, der er nogen, der dør af det. I det her tilfælde, da han så slår op med hende, af elskeren, og siger, jeg vil blive hos min kone og mine to børn, og afslutter forholdet med den her kvinde, de senere dømte. Ja, så er det her resten, som jo er en grusom historie, men også en spændende kriminalsag, fordi pågældende har aldrig erkendt noget som helst, så det er stadigvæk, det skulle man jo sige. Hun siger jo stadigvæk, at hun var udsat for det her justitsmord, hun ikke har begået det. Men lad nu det ligge, hun er dømt, så det behøver man nok ikke at tænke så meget over. Men i hvert fald, så går hun på din metode der vel udspekuleret. En dag, hvor manden ikke er hjemme, han er bortrejst, så hvis du husker på noget lægekongres, så tager hun med paryk, falske papirer, tager til Bornholm, opsøger konen og børnene i villaen, trækker sig ind, forgifter konen med noget morfin, hun har stjålet på Rigshospitalet, hvor hun arbejder på det tidspunkt som læge, og så forgifter hun konen, og konen er måske, det kan jeg ikke huske detaljerne, er allerede ved at dø, da hun i hvert fald dræber alle tre, både konen og de to børn, ved at brænde dem inde. Barrikaderer huset, låser, så børnene ikke kan komme ud. Modbydeligt, sag. Alt sammen formentlig i en blanding af jalousi og hævn, to af de mest markante og farligste motivfaktorer. Men vi ved det jo ikke, fordi ved afhøringerne har den pågældende kvindelige læge altid som sagt, jamen at spørge mig, hvorfor jeg gjorde det, det giver jo ingen mening, for jeg har jo slet ikke gjort det. Så derfor kommer vi ikke ud af den vej. Men indicierne er overvældende overbevisende, og det endte jo også med, at hun fik, ja faktisk kun som den tredje kvinde siden 2. verdenskrig, fik en livstidsdom, hun fik livsvarigt fængsel. Afsonede jo kun 15 år, meget lidt, holdt noget under det normale af en livstidsdom. Hun blev dømt i 95, og blev, så vidt jeg husker, løsladt i 2010. Normalt sidder livstidsfanger en 16-17 år. Nogle få sidder meget, meget længere, 30-40 år, fordi det er en anden historie, fordi de er vurderet til stadigvæk at være farlige, men det er en anden, helt anden historie. Men den sag, den skræmmer meget, og den har fyldt rigtig meget.
Ja, hvorfor gør den det?
Fordi det er jo ikke der, nu har han mishandlet mig så længe, nu ud af afmagt, så slår jeg ham ihjel. Det er jo slet ikke det. Det er det der, vi normalt synes, vi ser os mænd. Hvad for noget slår du op med mig? Det her ætsende, onde og så stille og roligt planlægte med alle de her ting, peruk, falske papirer. Og man gør alle de der ting, og så den koldblodighed og brutalitet. Det er jo tre helt uskyldige mennesker. De tre mennesker har aldrig gjort den kvindelige læge noget, altså elskerens hustru, og så to små drenge, altså hvor de døde. Den ene overlevede dog trods alt, det er trist at tale om, nogle dage, uger, så vidt jeg husker, inden han så døde af sin forfærdelige brandsår. Så det er jo i alle måder en, det vi vil kalde en fuldstændig koldblods. Og så er det en læge, det er en kvinde.
Endda en børnelæge.
Og det er en børnelæge. Så den har jo alt det der, hvor man siger, det passer jo slet ikke ind i vores opfattelse af, hvordan kvinder. Og vi ser heller ikke mange af dem, det må jeg erkende. Når kvinder slår ihjel, så ser vi de fleste tilfælde en anden historie. Og du og jeg, Christina, vi har jo selv sammen lavet tv, og lytterne kan jo stadigvæk, tror jeg, streame både dem, der hedder Når mænd slår kvinder ihjel, og så den anden, som er mere relevant, Når kvinder slår mænd ihjel. Der gennemgår vi jo 5 eller 6 sager, netop hvor det er kvinder, som begår drab af forskellige motiver. Jeg kan huske lige 1 eller 2 af dem. Det er jo sådan noget, hvor man siger, det er simpelthen det samme, vi plejer at se. En stor, kraftig, stærk kvinde, som slår en lille spinkel mand ihjel, og det er lidt særligt lidt provokerende lidt før. Vil vi se det meget mere, hvis det var den typiske, hvis det nu var kvinden, der kunne det der? Nå, det er en anden historie, men jeg kan kun anbefale lytter, der interesserer sig for det, at man kan stadigvæk streame de der to programserier. Glimrende programmer, hvis jeg selv skal sige det. Er du ikke enig, Christine?
Jo, fuldstændig enig med dig.
Ja, ja.
Udover de gode programmer, som vi to har lavet sammen, så har jeg også skrevet en bog sammen med retspsykolog Tine Vøbbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen, som hedder Kriminelle Kvinder. Og i den bog, der har vi også en drabskvinde med, ja. Som jo, som du tidligere nævnte, ender med faktisk at stikke sin ekskæreste ihjel. Og det er noget af det, som Mette og Tine siger i bogen også, det er, at drab for kvinders vedkommende typisk er i nærrelationer. Er det også din erfaring?
Ja. At det er meget sjældent, fordi du, de sager, som mange af lytterne kender med navn, Emilie Meng-sagen, Mia-sagen, det vi ser der, de der sjældne, men grusomme og skræmmende fjerndrab, det er jo alt, og der med har seksualitet for øje, det er jo altid mænd, der slår pigen eller den unge kvinde hjem, der er på vej hjem for en glad aften i byen, eller et eller andet. Vi ser det, altså fjerndrabet, hvor der ikke er nogen forbindelse mellem de to, det ser vi jo aldrig omvendt. Vi ser det, for, måske fordi kvinder ikke kan, måske fordi de ikke kunne finde på det, at en kvinde, en stærk, veltrænet kvinde, overfalder en ung, spirituspåvirket knægt på vej hjem fra byen, og udnytter ham seksuelt og slår ham ihjel og parterer ham. De der grusomme sager, det ser vi jo aldrig. I nogle lande, der ser vi dem med homoseksualitet. 1 eller 2 homoseksuelle mænd, der overfalder en ung mand eller en dreng på vej hjem. Fuldstændig det samme. Overfalder, voldtager, slår ihjel, parterer og sådan noget. Dem har vi, gudskelov, ikke set i Danmark. Så fjerndrabet, der hvor der ikke er nogen forbindelse, det ser vi stort set aldrig med en kvindelig gerningsmand og et mandligt offer. Men mindre det er sindssygt utilregneligt, som gør noget ud i det blå, og dem er der meget, 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 meget få af. Så derfor er det typisk, når det er drab, så er det i nære relationer. Det er typisk partner, ekspartner eller noget med jalousi, men det er noget, det er ikke fjerndrabet.
Nu nævnte du selv det historiske aspekt tidligere. Er det også noget med, at mænd var vant til at gå på jagt? Altså...
Ja, det tror jeg. Altså, mænd er jo simpelthen... Nu skal jeg passe på, man skal jo hurtigt komme galt et sted.
Ja.
Altså, du kan se, i 9 ud af 10, eller måske i 49 ud af 50 forhold, som jeg kender til, jamen, det er det noget med mekanik, traktorer, bilerne, hvem IT, hvem står for det? Det gør mænd. Og våbeninteressen. Selvfølgelig er der kvinder i skydeklubberne, det kan jeg se. Men det er mænd, der traditionelt er gået på jagt, går i krig, bliver indkaldt til soldat. Det er dem, der har hele det. Der ligger simpelthen også et historisk aspekt af. Og det, jeg tror, jeg sagde lidt af det i indledningen, det bliver mere og mere udlignet i dag af mange grunde. Kvinder lever alene, de kører bil, derfor kommer de også til at lave mange flere færdselsovertrædelser, end de gjorde tidligere. Det er jo ikke, fordi kvinder generelt kører dårligt, men der er bare flere og flere af dem, så det er jo klart, det stiger.
Du nævnte også en sag tidligere faktisk med en kvinde, du nævnte Stein Bagger i den forbindelse, med en kvinde, der havde svindlet for store summer. For dem, der ikke lige kan huske det, det var en sag med et cateringfirma i lufthavnen. Kan du ikke lige prøve at riste den op?
Jo, det var en kvindelig direktør, som var, ja, hun var, som du siger, chef for et stort cateringfirma i Københavns Lufthavn. Et kæmpe firma. Hun var en charmerende, flot kvinde, højt på strå i erhvervslivet. Sådan en wonder girl i erhvervslivet der. Og uden at vi skal fortabe os detaljerne, men jeg kender den rigtig godt, fordi efter min rejseholdstid havde jeg også været ved Frederiksberg Politi, og var så i ret mange år efterforskningschef ved Vestegns Politi. Og der var jeg udlånt som efterforskningschef til det daværende Bagmandspolitiet, der mellem 2010 og 2011. Bagmandspolitiet, det er det, der i dag, til dem, der interesserer sig meget for politi, er en del af det der NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet. Der var jeg udlånt der, så for der kender jeg den, og derfor har jeg også reflekteret meget på den, for den havde de samme ting, altså en stor bedrager med den samme profil, som mange af de mandlige bedrager har. Store armbevægelser, ekstravagance, bla bla bla, alt det der. Og en lang historie kort, altså hun var sammen med en mand, og jeg kan huske, at vi fik hende udleveret, fik hende anholdt og fik hende sigtet, fordi hun blev dømt for mange flere 100 millioner kroner, så vidt jeg husker. Hendes mand begik selvmord på en byggeplads nede i Belgien, men tilbage til hovedsagen. Hun var en af de der, som jeg plejer at sige, lægger i samme gruppe som nogle af de andre spektakulære mandlige, men samme profil. Og have snørret simpelthen omgangskredsen med charme og indsigt, og noget af det, vi har set typisk ved det mandlige. Hun endte med, først fik hun 3,5 år, men i byretten, landsretten hævede det faktisk til 4,5 år. Men vi har jo set nogle af de andre, nu nævnte du Stein Bagger, nogle af de andre, de har også fået mere. De har fået 7-8, og Sanjay Shah her, den virkelig store udbytte, han fik her for nylig, var det 10 eller 12 år, og 4,5 år. Jeg kunne godt se andre sager i bagspejlet, hvor jeg siger, hvis det havde været en mand, så havde han nok fået lidt mere. Men det er en anden sag. Så vi ser dem også der. Og nu får jeg lige til at tænke på en anden stor bedrag, som de fleste, man kender Britta Nielsen-sagen, altså den her kontorfuldmægtig fra Skattestyrelsen, som jo er en helt anden type. Og vi ser nogle gange forskellige typer. Det er jo ikke det der med store armbevægelser. Der var måske lidt i baggrunden, der var noget med nogle hester og sådan noget. Men ellers så er det jo en offentlig ansat, som lever stille og roligt. Ikke har adgang til de bonede gulve, de store bestyrelsesmøder, og stille og roligt udnytter et system, uden at gøre for meget væsen af sig, fordi hun sidder med en uvurderlig indsigt i noget helt særligt. Og derfor kan hun ligesom sige, jamen her, det er jo næsten som at tage bolse for børn, for jeg kan jo gøre det. Så det gør vi nu både med mandlige og kvindelige bedrag. Man ser begge typer. Den meget flamboyante, ekstravagante, hårdslående, charmerende, udadvendte gadagung, gadagung, og så den, der kører lidt under radaren. Men min point er bare, vi ser også kvinder nu. Jeg kunne i hvert fald se på statistikken, at bedrageri, mandatsvig, underslæb, de der ting, der kan ses, at kvinderne også er ved at komme med. Det ændrer ikke det overordnede forhold, som vi talte om indledningsvis. Når du ser samlet antal domme, så er 20% i dag af de dømte, det er, så vidt jeg husker, kvinder. Det tidligere var det kun 10%. Men hvis du går ind til det, du også var selv lidt inde på, hvem der sidder i fængslerne, så er det jo helt, nu har jeg ikke lige talt, men det er jo helt meget mere grotesk, fordi for hver kvinde, der sidder der jo mange, mange, mange flere mænd. Så det er jo mændene, der ender i danske fængsler.
Det, man siger, det er, at dagligt sidder der 4.000 i fængsel, og 5% af dem er kvinder.
Ja, ja. Og det er jo ikke kun de her store bedrag og partnerdrab og andre modbydelige drab. Man ser også meget andet. Jeg var lidt inde på det, for det er mere sådan sociologiske, det mere kulturelle. Vi ser kvinder med adgang til spiritus, gå i byen, og hvor drengene måske ikke går så meget i byen, og vi har også set pigebander. Så der rører sig noget, som har selvfølgelig noget med kønnen at gøre, men det har også noget med kultur, det har også noget med vores samfund, hvordan det ændrer sig, og der er også noget med metoder, metodik, biler, våben, alkohol. Alt det, der influerer på straffesagsstatistikkerne, kan du aflæse hurtigt. Når noget ændrer sig i samfundets normer, så vil man kort til efter se det på statistikkerne inden for kriminalitet.
Lige her til sidst, nu har du måske selv svaret på det, men nu tillader jeg mig at stille spørgsmålet igen. Tror du nogensinde, der kommer, hvis man kan bruge ordet i den sammenhæng, ligestilling inden for kriminalitet, tror du nogensinde, at kvinderne kommer op på højde med mændene?
Nej, det tror jeg ikke selv, man skal være varsom, når man ser, hvordan det går. Fordi især den personfarlige kriminalitet fylder jo meget, og der vil kvinder, tror jeg, altid på grund af de her fysiologiske og biologiske forskelle, og måske også mentale og voldsparate, altså der tror jeg ikke, men på mange områder, for eksempel bedragerisager, partner, måske nogle partnerdrabsager og færdselssager og uagtsomt manddrab er allerede i synk, det er det samme, så vil der ske en tilnærmelse. Ikke mindst fordi i takt med mænds kriminalitet, og det kan jo ændre sig, men det gjorde det jo nogle år efter, det falder. Mænds kriminalitet falder generelt, og kvinder stiger, så det giver sig selv en tilnærmelse. Jeg tror aldrig, vi vil komme op på 50-50.
Lad det være det sidste ord for i dag. Tak fordi du kom og besøgte os her i studiet.
Som altid en fornøjelse. Tak.
Hvis du vil høre mere om drabet på en restauratør, som Bent Især Nielsen kort fortalte om i podcasten, så find episoden Hyggestuedrabet i din podcast-app. I de kommende episoder hører du meget mere om kriminelle kvinder. Her går vi blandt andet tæt på, hvordan det er at være anklager i en sag, hvor en kvinde er tiltalt, og vi skal høre, om det er anderledes at forsvare en kvinde, når hun er anklaget for at have slået en anden person ihjel, end hvis det var en mand. Tak til tidligere drabschef og politiinspektør Bent Især Nielsen for din fortælling. Denne episode er skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Musik er potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.